Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, ikiwa ni Julai 27 mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu vijana wa Afrika wakutana huko Kigali, Rwanda, kuzungumzia nafasi yao katika maendeleo barani humo.
Cha muhimu mimi ningesema ni jivunia kuwa Mwafrika. Afrika iko na vitu mingi, mali mingi, madini, vitu mingi, talent tunaona. Afrika ni nchi kubwa, nzuri. Kwanza jivunie, alafu utaanza kuona yale mazuri yanayotokea kutoka kwa Afrika.
Na katika VOA mitaani hivi leo, baadhi ya wakazi wa Mombasa wazungumzia bomoa bomoa inayoendelea nchini humo.
Juzi wanatuandika hapa, wanasema watarudi, alafu watuambie vile wataonesha na watatupatia kitu. Sasa saa hii wanabomoa, wewe mwenyewe unaweka yote, inatoa hata miti, hata mbao, hata mabati, si unamlipa? Lakini sasa hakuna pesa.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Marekani inatishia kuiwekea vikwazo Uturuki la sivyo mwachie mchungaji wa Marekani aliyekamatwa nchini humo. Kama Uturuki wasipochukua hatua mara moja ya kumwachia huru mtu huyu asiye na kosa na kumrudisha nyumbani, Marekani itaweka vikwazo vikali mpaka pale mchungaji Andrew Brunson atakapokuwa huru. Alieleza hayo makamu rais wa Marekani Mike Pence siku ya Alhamisi katika mkutano wa uhuru wa kuabudu katika wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Andrew Brunson ni mhubiri kutoka eneo la Black Mountain, North Carolina, na yuko jela nchini Uturuki kwa makosa ya ugaidi na ujasusi. Kesi yake imepelekea uhusiano kati ya Marekani na Uturuki kuingia doa, na hawa wote ni washirika wa NATO. Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions alisema jana Alhamisi ana imani kubwa na naibu wake Rod Rosenstein, akikataa madai ya baadhi ya wabunge wa Republican wakitaka ashtakiwe na kuondolewa madarakani. Akizungumza na waandishi wa habari huko Boston, Sessions amesema msaidizi wake Rod Rosenstein ana uwezo mkubwa. Aliongeza kusema kwamba ninachotaka bunge kufanya ni kulenga kwenye changamoto kubwa za kisheria zilizopo. Tunahitaji bunge kushughulika na swala la uhamiaji. Sessions, ambaye ndiye mwanasheria mkuu wa Marekani, alitoa ungaji mkono wake kwa Rosenstein siku moja baada ya wabunge 11 wa Republican kuchukua uamuzi wa kutaka shtakiwe, wakimshutumu kwa utendaji kazi kinyume cha sheria na kushindwa kutoa taarifa kuhusiana na uchunguzi wa mwendesha mashitaka maalum Robert Mueller kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016. Na utawala wa Rais Donald Trump umetoa kiasi cha dola milioni 195, ikiwa ni msaada wa kijeshi kwa Misri ambao ulikuwa umeshikiliwa kwa muda kutokana na wasiwasi wa rekodi ya haki za binadamu nchini humo. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amesema kwa uamuzi huo unatambua hatua ambazo Misri imechukua katika kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja uliopita, ikiwa ni majibu ya wasiwasi wa Marekani na kuimarisha zaidi ushirikiano baina ya nchi hizo mbili. Hakufafanua ni hatua gani ambazo Misri imechukua. Siku moja kabla ya kutolewa kwa msaada huo uliosimamishwa, wabunge katika kamati ndogo ya bunge kuhusu masuala ya Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini walielezea wasiwasi wao juu ya uwezo wa Misri kuleta uthabiti wa kiuchumi kulinda mipaka yake na kuboresha rekodi ya haki za binadamu. Baadhi ya wazungumzaji wamesema Misri imetumbukia katika utawala wa kiimla chini ya utawala wa aliyekuwa jenerali wa zamani wa jeshi na hivi sasa ni Rais Abdel Fattah el-Sisi kwa kukamatwa kwa wanahabari na ukamataji wa wapinzani. Mbunge mdemokrat wa Florida Ted Deutch amesema kukamatwa kwa wanahabari na kuongezeka kwa juhudi za kudhibiti vyombo vya habari na Wamisri kuwekewa mipaka kuingia katika mitandao ya kijamii ni kuingilia kati demokrasia na inabainisha ni kinyume kabisa na mabadiliko ya kidemokrasia ambayo mapinduzi ya Tahrir Square yalikuwa yanataka. Hatua nyingi za Sisi zinaonekana kwa zinaelekea katika utawala wa kiimla. Wamisri wamepigania demokrasia na sio kurejea katika ukandamizaji, amesema.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mkuu wa tume wa Umoja Mataifa nchini DRC alionya jana Alhamisi kuwa hali si mwafaka kwa nchi hiyo kuweza kufanya uchaguzi wa rais mwezi Desemba mwaka huu, na bila maendeleo yoyote uhalali wa kura hiyo unaweza kuwa hatarini. Wakati hali ya kiukaji wa haki za binadamu na ukosefu wa uhuru wa msingi vikiendelea kuathiri vibaya kwenye nafasi ya demokrasia, baadhi ya maandamano ya amani yanazuiwa, mwakilishi huyo wa Umoja Mataifa Leila Zerugui aliwaambia wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Wanaharakati wa haki za kiraia na wapinzani wa kisiasa wanaendelea kukamatwa na wanahabari wanatishiwa, aliongeza. Zerugui anasema pande zote hazijafanikisha hatua za kujenga imani na hali ya usalama hasa mashariki mwa nchi ni mbaya na inaendelea kuzorota katika baadhi ya maeneo. Baadhi ya wanawake ikiwa ni pamoja na mwanachama wa vyama vya wafanyakazi, mmoja aliyeshiriki vita vya ukombozi, mwandishi na mwanamitindo wanagombea urais nchini Zimbabwe. Na bila ya kujali kama watashinda au la, wanawake hawa wanaweka historia nchini humo. Wamekuwa miongoni mwa wagombea waliovunja rekodi 22 katika kinyang'anyiro cha urais wa nchi hiyo Jumatatu Julai 30 ulio na ushindani tangu nchi hiyo kupata uhuru wake mwaka 1980, na pia ni uchaguzi wa kwanza bila mgombea aliyekuwa kiongozi wa kiimla Robert Mugabe ambaye aliondolewa na jeshi mwezi Novemba. Uchaguzi huo wa rais unafikiriwa kuwa unaweza kwenda kwa yoyote kati ya rais wa sasa Emmerson Mnangagwa mwenye umri wa miaka 75 wa chama tawala ZANU-PF na Nelson Chamisa mwenye umri wa miaka 40 anayeongoza muungano wa Movement for Democratic Alliance.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na habari iliyopo umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Uganda. Mahakama ya Katiba nchini humo imeidhinisha mabadiliko ya katiba yaliyoondoa kizuizi cha umri kwa wagombea wa urais. Katika maamuzi yake, mahakama imeeleza kwamba kizuizi cha umri kwa wagombea wa urais ilikuwa ni ubaguzi kwa msingi wa umri na kwamba mchakato uliochukuliwa na bunge kubadilisha katiba haukuvunja sheria zilizopo. Mwenzangu Kenneth Bwire anaripoti zaidi.
Katika kikao cha mahakama mjini Mbale mashariki mwa Uganda kilichochukua zaidi ya masaa 13, majaji wameamua kwamba kuweka kizuizi cha umri kwa wagombea wa urais ni ubaguzi na kwamba bunge halikuvunja sheria yoyote kwa kuifanyia mabadiliko katiba ya taifa. Katika uamuzi wa majaji wanne dhidi ya mmoja wakiongozwa na naibu wa jaji mkuu Alfonso Winyodolo, mahakama imesema kwamba maana ya nchi ni zaidi ya kundi la watu wenye hisia za uzalendo na kwamba bunge lilizingatia ibara ya 79 ya katiba kuifanyia hiyo katiba mabadiliko na kuondoa umri kwa wagombea wa urais. Cheborion Barishaki ni jaji.
Parliament followed all the procedural requirements in the constitution, acts of parliament and its rules of procedure.
Kwa kutunga ibara ya 3 na 7, bunge lilifuata kanuni zote zinazohitajika kikatiba. Mswada ulikuwepo, maoni ya raia yalikusanywa, ulichapishwa kwa gazeti rasmi la serikali, ukasomwa kwa mara ya kwanza, ya pili na ya tatu, ulipitia kwa kamati ya bunge, ukajadiliwa na kupitishwa. mabadiliko ya sheria yalifanyika kulingana na sheria.
Lakini wabunge waliopitisha mabadiliko hayo ya kumruhusu rais kutawala licha ya umri wamepata pigo kubwa baada ya hatua yao ya kutaka kujiongezea muda wa muhula wao kutoka miaka 5 hadi 7 kukataliwa na majaji wote watano. Mahakama imeamua kwamba wabunge walionyesha ulafi kwa kukosa kuheshimu wapiga kura na badala yake kujiongezea muda wa kuwa bungeni bila kutafuta maamuzi ya wapiga kura baada ya muda wao wa miaka 5 kukamilika. Alfonso Winyidolo ni naibu wa jaji mkuu.
This unilateral variation of this specific term and condition is a naked and blatant contravention of the express construction term.
Hatua ya wabunge ilivunja mkataba wa kisheria kati yao na wapiga kura wa kudumu kwa muhula wa miaka 5. Wabunge walikaidi na kutenda zaidi ya mamlaka walionayo na kunyakua madaraka ya raia kikatiba kwa kujiongezea muda wa kuhudumu bungeni ilivyo katika ibara ya kwanza ya katiba.
As is clearly expounded in Article 1 of the Constitution.
Majaji wamefutilia mbali mabadiliko ya ibara ya pili, 6 na 10 ya mabadiliko ya katiba ya mwaka 2017 ambayo pia yaliongeza muda kwa viongozi wa serikali za mitaa kutoka miaka 5 hadi 7. Viongozi wa serikali za mitaa ndio waliotumiwa na chama kinachotawala cha NRM kubadilisha katiba hiyo kama wapiga kura ambao walitoa maoni yao Desemba mwaka jana 2017. Hatua hii inampa nafasi Rais Yoweri Museveni kuwania mihula miwili mingine tena ya miaka 5 kila mmoja. Museveni mwenye umri wa miaka 73 amekuwa madarakani tangu mwaka 1986. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Rais Donald Trump, siku moja baada ya kufikia makubaliano ya kusitisha vita vya kibiashara na Ulaya, ameelezea mazungumzo yake na rais wa Umoja wa Ulaya Jean-Claude Juncker kama ushindi mkubwa wa kiuchumi na makubaliano ya kihistoria, lakini ametoa maelezo machache. Tumefungua Ulaya kwenu nyinyi wakulima, Trump alisema katika mkutano mmoja huko Iowa, na kuongezea mmejipatia soko moja kubwa. Iowa ni moja ya majimbo ya wakulima yaliyoathirika kwa kiasi kikubwa na ushuru wa kulipiza kisasi katika maharage ya soya na mazao mengine uliowekwa na China kutokana na ushuru uliowekwa kwenye bidhaa za China na rais wa Marekani Donald Trump. Baadaye siku hiyo, Trump alizungumza na wazalishaji chuma huko Illinois, akisema kwamba hatuwezi kuwapa China au nchi yoyote kura ya veto kwenye usalama wa taifa wa Marekani. Maafisa wa Marekani wanasema wanatarajia kuunganisha watoto wote waliotenganishwa na wazazi wao baada ya kuingia nchini kinyume cha sheria ifikapo Ijumaa, siku ya mwisho iliyowekwa na mahakama. Wizara ya Sheria ilisema katika kesi iliyowasilishwa mahakamani Alhamisi mchana huko San Diego, California, kwamba zaidi ya watoto 1400 wenye umri wa miaka 5 na zaidi wameunganishwa na wazazi wao mpaka sasa. Wengine 378 waliachiwa katika kile walichokiita hali iliyosawia, ikiwa na maana ya kwamba walipelekwa kwa wafadhili ambao wanaweza kuangalia na kuwahudumia. Lakini watoto wengine 700 bado wako mikononi mwa serikali na hatima yao bado haijulikani. Muungano unaongozwa na Marekani nchini Afghanistan unatarajiwa kuangusha mabomu mengi mwaka huu, kwa mujibu wa takwimu za Pentagon. Katika miezi 6 ya kwanza ya mwaka 2018, Marekani na washirika wake waliangusha mabomu yapatayo 2911, kwa mujibu wa takwimu za kituo cha anga cha Marekani. Hiyo ni idadi karibu mara mbili ya mabomu yaliyoangushwa Afghanistan katika kipindi kama hicho mwaka jana, na zaidi ya 700 kuliko idadi ya siku za nyuma iliyowekwa wakati wa kilele cha vita hiyo mwaka 2011. Kampeni hiyo ya kuongeza mabomu imekuja baada ya Rais Donald Trump kutangaza kampeni ya kijeshi isiyo na mwisho nchini Afghanistan Agosti 2017.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mazungumzo yanayowakutanisha zaidi ya vijana 2000 huko Kigali, Rwanda, kwa muda wa siku 4 kwa ajili ya kutathmini nafasi yao katika maendeleo ya Afrika. Vijana hao wamezilaumu serikali za Kiafrika kushindwa kuweka mazingira mazuri ya kutosha kwa ajili ya maendeleo ya vijana. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anatupasha zaidi.
Karibu kila nchi ya Kiafrika hapa imemtuma kijana zaidi ya mmoja na kuifanya idadi ya vijana hao wengi wakitoka vyuo vikuu vya Kiafrika kufikia zaidi ya 2000. Mazungumzo yanayoendelea hapa yanawapa vijana nafasi kutoa maoni yao kuhusu jinsi ya kusaidia serikali za Kiafrika kuhakikisha bara hilo linaachana na changamoto za usalama mdogo, umaskini na maradhi, na kupiga hatua ya maendeleo kuliko ilivyo sasa, kwa kuzingatia lile vuguvugu la kuikomboa Afrika wakati wa ukoloni. Maoni yamekuwa mengi, lakini wengi wa vijana wameonekana kutofautiana kuhusu ni nani wa kulaumiwa. Wengi wamezitaja serikali za Kiafrika kushindwa kuweka mazingira bora kwa vijana ili waweze kutekeleza maazimio yao, huku wengine wakijilaumu kama vijana kwamba wamekuwa kichukuliwa na tamaduni za magharibi kuliko maadili ya tamaduni zao za Kiafrika. Hawa ni Margaret Murage na Peter Mutinda kutoka Kenya.
Kwanza, kusema ukweli, vijana wengi wanaiga mambo ya huko Western. Cha muhimu mimi ningesema ni jivunia kuwa Mwafrika. Afrika iko na vitu mingi, mali mingi, madini, vitu mingi, talent. Tunaona Afrika ni nchi kubwa nzuri. Kwanza jivunie, alafu utaanza kuona yale mazuri yanayotokea kutoka kwa Afrika.
Tutaweza sema ya kwamba ambacho sisi wenyewe tumekosa ni yale masomo ambayo tuko nao. Hatuna maadili katika jamii. Tuwafunza wasomi wetu yale masomo ya chuoni, yale masomo ya kufanya kazi, lakini hatuwapati wale wasomi yale maadili ambayo wanafaa kuyatumia katika jamii. Kwa sababu ukiangalia huu mwanzo wote unaanza pale chini. Kama wanafunzi wetu hatumpatii maadili, katika ile siku ikiisha utakuja kupata tumepata yule msomi ambaye ako na mawazo ya darasani, lakini kuhusu kule kuishi kwa wema katika jamii, ile nalo hana.
Na hapo ndipo Profesa PL Olumumba, ambaye ni maarufu kwa kuzungumzia ustahimilivu wa bara la Afrika, akizungumza na vijana hawa akawaonya kwamba ikiwa hali hii itaendelea kama ilivyo sasa, huenda zile enzi za ukoloni zikarejea tena.
If we are not careful,
kama tusipokuwa waangalifu, tutatawaliwa tena, na tusipokuwa makini, hata yale maendeleo madogo tuliyoyapata yatapotea tena. Katika kongamano hili, wazungumzaji wakiwemo vijana wasomi kutoka vyuo vikuu mbalimbali barani Afrika wamezungumzia kinagaubaga kuhusu hila na njama za ukoloni mambo leo unaoendelea kuchipuka barani Afrika kila kukicha, na kuonya kwamba kusipopatikana mashujaa kama wale wa enza uhuru, basi huenda Afrika ikajikuta tena kwenye ukoloni wenye sura tofauti na ile ya zamani, lakini ikiendelea kufunga minyororo ya ukoloni. Mifano iliyotolewa ni baadhi ya Afrika kujisikia na maadili ya kimagharibi kuliko Afrika huku ngozi yao ikiwa ni nyeusi. Na hapa ndipo waziri wa elimu wa Rwanda Dr. Eugene Mutimura akawaambia vijana hao,
"Follow these visionary and strategic programs."
Tunapoweka mikakati kama hii, tunategemea nafasi yenu iwe kubwa katika kuyatambua maadili ya Kiafrika na kuyatanguliza maslahi ya Kiafrika mbele, ili kwamba bara letu liendelee kujengwa katika misingi ya urithi wa Kiafrika, na vijana walioko hapa leo ndiyo nyenzo muhimu kuyafanya haya yatokee. Silvanus Kremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tume huru ya uchaguzi nchini Kongo imesubiri wagombea wa kiti cha urais na bunge kuwasilisha fomu zao za kuwania uongozi. Hadi sasa tume hiyo ya uchaguzi imesema bado haijaorodhesha mgombea hata mmoja kwa chaguzi hizo kuu mbili, siku mbili baada ya kufungua vituo vya kupokea fomu za wagombea. Changamoto kubwa kwa vyama vya siasa hivi sasa ni masharti ya kugombea, ambapo kila mgombea anatakiwa kutoa $100,000 kwa mgombea wa kiti cha urais. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salemu na Milongo akiwa Kinshasa.
Kufunguliwa huko kwa vituo vya kupokea fomu za wagombeaji kwa ajili ya uchaguzi wa rais na bunge kumehashiria hatua ya kasi iliyochukua taratibu ya uchaguzi, imeelezea taarifa ya tume huru ya uchaguzi. Ikiwa kalenda ya tume ya uchaguzi itaheshimika, basi wagombea wana siku 13 kutoka sasa ili kuwasilisha fomu zao za ugombeaji. Jean-Baptiste Tipo, msemaji wa tume ya uchaguzi, amesema kwamba hakutokuweko na muda wa ziada baada ya kipindi hiki cha wiki mbili.
Effectivement, les bureaux de réception et traitement des candidatures sont ouverts au public, bien entendu, au parti.
Vituo vya kupokea fomu tayari vimefunguliwa kwa wagombea huru, vyama na makundi ya kisiasa. Vituo hivyo viko tayari kabisa kuendesha shughuli hizo, na tumechukua nafasi hii kuambia wagombea kwamba wasisite. waje kuwasilisha fomu zao. Hakukuweko na msongamano wote jana na leo kwenye vituo hivyo vya tume ya uchaguzi. Wagombea wengi wamezoea kuwasilisha fomu zao siku za mwisho mwisho, swala ambalo linawapa changamoto kubwa wafanyakazi wa tume huru ya uchaguzi. Hivi sasa vyama vya siasa vimekuwa vikiandaa majina ya wagombea wake kwenye uchaguzi wa rais na bunge. Ahadi usiku kucha, maafisa wa tume ya uchaguzi walikuwa kwenye kikao cha kutathmini fomu za wagombea wa uchaguzi wa wabunge wa majimbo, ambao kulingana na sheria ni lazima daftari za wagombea hao kutungikwa kwenye kila jimbo la uchaguzi. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Corneille Nangaa amesema kwamba wagombea 20,000 waliorodheshwa kwa ajili ya viti 700 kwenye uchaguzi huo wa bunge wa majimbo. Changamoto kubwa kwa wagombea wengi ni hati ya ugombeaji. Ili kupunguza idadi kubwa ya wagombeaji, sheria mpya ya uchaguzi imeweka hati ya dola za Kimarekani 100,000 ili kugombea kiti cha urais na dola 1,000 kwa ajili ya kiti cha ubunge. Baadhi ya vyama vya upinzani vinaelezea kwamba vimeandaa kuwasilisha fomu za wagombea wake, lakini hata hivyo vimeweka masharti kadhaa kabla ya kushiriki kwenye uchaguzi huo. Mojawapo ni kupinga kuwekwa na kura ya elektroniki na vilevile kuomba kuwekwa na mageuzi ya tume ya uchaguzi. Katiba na sheria ya uchaguzi vinaelezea kwamba mgombea wa kiti cha urais anatakiwa kuwa na umri usiokuwa chini ya miaka 30 na awe na cheti kwenye chuo kikuu. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo wananchi wanazungumzia hatua ya serikali ya kubomoa sehemu za makazi ili kutoa nafasi za ujenzi wa barabara. Hatua kama hii imekuwa ikifanyika sio tu Kenya bali hata nchini Tanzania. Baadhi ya maeneo yamekuwa yakibomolewa na serikali na hivi karibuni kama njia ya kuimarisha mipango miji. Hata hivyo, baadhi ya wananchi wanaonekana kupinga hatua hiyo wakidai inafanyika kwa kutumia nguvu za kupita kiasi, huku serikali ikisisitiza kwa ni njia ya kuleta maendeleo kwa wananchi. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed ametukusanyia maoni ya baadhi ya wakazi wa mji huo wakielezea kuhusu bomoa bomoa inayoendelea nchini humo.
Watu kutolewa katika maeneo ni njia bora ya kuweka dunia ya leo katika nchi hii iendelee mbele, na pia naunga mkono, lakini tukiangalia jinsi hao wananchi wanatolewa ni njia ya kiupumbavu, na tena ni njia haiwezekani, kwa sababu unaona mapolisi na pia unaona security personnel wanakwenda pale, wanaanza kupiga wananchi, wanapiga watoto, wanapiga kina mama, wanapiga wazee. Hiyo napinga kabisa, si vizuri, na tena sio desturi nzuri ikiwa inaweza kufanyika katika taifa huru kama Kenya yetu hii. Tukiangalia, naweza kusema hatuna ungwana katika mambo haya, kwa sababu ukiangalia Tanzania na ulinganishe na Kenya au Uganda, na twende inchi ndogo kabisa kama Rwanda, uwezi ukapata Kagame akifanya maneno kama haya. Kwa hivyo sisi tunaweza kusema tuko na ulagai fulani, kuna mabwenyenye fulani wamenunua ardhi wakijifanya au wakijificha wao ni serikali, lakini wanataka kupatia mwananchi yule wa chini kabisa hali ya kuwa aishi katika utata. Hao watu wanasema wanapanua mabarabara, wamekuja hapa Mombasa, ukiangalia njia ya bridge mpaka ufike Malindi, unapata wanavunja mali ya watu mpaka umbali ya kuwa hakuna barabara hapo.
Sasa ile inafika wanaanza kubomoa tu kila nyumba, wanabomoa wanabomoa ile iko na vitu, iko ile iko nini, hawajatuambia maneno ya haki tujitengeza sisi. Juzi wanatuandika hapa, wanasema watarudi alafu watuambie vile wataonesha na watatupatia kitu. Sasa saa hii wanabomoa, wewe mwenyewe unaweka lecha inatoa hata miti hata mbao hata mabati, si unamlipa ha? Lakini sasa hakuna pesa na hakuna kitu wanapatia watu. Serikali imetoa order, sasa iko watu ile wanafungua, lakini pia wanarudi kusema watakuja wapime. Sasa si kila mtu maneno yao ndio yanazubaisha watu.
Wangekuja na mikakati mizuri kama vile compensation
ama sio kuondoa watu bila notice nini na nini, wanakuja usiku wanavunjia watu, mtu akiamkia amepoteza mali. Na ukiangalia watu wengi ni wale watu wa chini, na wale watu wako na familia, watoto wengine, watoto wako skuli kama secondary, high school, na inabidi sasa pale ndio mtu anarauka kila siku anapata riski yake. Kwa hivyo hiyo inaleta hamaki na taruki kwa mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo mambo yakiendelea namna hii, hii inji umaskini unazidi sana. Kulingana na vile tunasema ati vision 2030 ni kumbuni nafasi nyingi za kazi, lakini sasa itakuwaje utambuni nafasi za kazi na huku watu wa chini wanadhulumiwa? Ukijaribu kufungua kijibiashara kidogo kinafahamiwa, kinafunjwa, ili hali wanasema ati ni mipango ya serikali ya kubanua barabara, ili hali hatuoni hiyo barabara ikibanuliwa tu. Kwa hivyo ni kama njia kuna kunyenyesa watu. Ah, kuna maendeleo? Mbona baada ya kufunja hizo vibanda vyote vioski, mbona hatuoni hiyo mradi wote wa barabara ukifanyika? Kwa hivyo si vizuri, wangekuja na mikakati mizuri. Kama ni mahali watu wanafunjiwa wanapatiwa compensation, na hiyo ndiyo inaweza kufanya wananchi wasonge mbele na maisha songe mbele vizuri. Haipati solution, maanake wale viongozi wengi wale wameingia kwenye uongozi, uongozi sasa umekuwa ni mahali pa kwenda kujitajirisha, sio kuangalia maslahi ya watu.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kuwakumbusha pia wasikilizaji wetu kwamba leo jioni, kama mnavyofahamu, siku ya Ijumaa, tutakuwa na kipindi cha Live Talk. Basi msikose kusikiliza. Nadhani leo maswala yatakayomilikwa zaidi ni kuhusu uchaguzi nchini Zimbabwe ambao unafanyika siku ya Jumatatu, Julai 30. Basi usikose kujiunga na Live Talk. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Sande Shomari.
Marekani inatishia kuiwekea vikwazo Uturuki la sivyo wamwachie mchungaji wa Marekani aliyekamatwa nchini humo. Kama Uturuki wasipochukua hatua mara moja ya kumwachia huru mtu huyu asiye na kosa na kumrudisha nyumbani, Marekani itaweka vikwazo vikali mpaka pale mchungaji Andrew Brunson atakapokuwa huru. Hayo yalisemwa na makamu rais wa Marekani Mike Pence siku ya Alhamisi katika mkutano wa uhuru wa kuabudu katika wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions alisema jana Alhamisi kwamba ana imani kubwa na naibu wake Rod Rosenstein, akikataa madai ya baadhi ya wabunge wa Republican wakitaka ashtakiwe na kuondolewa madarakani. Akizungumza na waandishi wa habari huko Boston, Sessions amesema msaidizi wake Rod Rosenstein anao uwezo mkubwa. Aliongeza kusema kwamba ninachotaka bunge kufanya ni kulenga kwenye changamoto kubwa za kisheria zilizopo. Mkuu wa tume ya Umoja Mataifa nchini DRC alionya jana Alhamisi kwa hali si mwafaka kwa nchi hiyo kuweza kufanya uchaguzi wa rais mwezi Desemba mwaka huu, na bila maendeleo yoyote uhalali wa kura hiyo unaweza kuwa hatarini. Wakati hali ya ukiukaji wa haki za binadamu na ukosefu wa uhuru wa msingi vikiendelea kuathiri vibaya kwenye nafasi ya demokrasia, baadhi ya maandamano ya amani yanazuiwa. Mwakilishi huyo wa Umoja Mataifa Leila Zerugui aliwaambia wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Baadhi ya wanawake nchini Zimbabwe, ikiwa ni pamoja na mwanachama vyama vya wafanyakazi, mmoja walioshiriki vita vya ukombozi, mwandishi na mwana mitindo, wanagombea urais nchini Zimbabwe bila kujali kama watashinda au la. Wanawake hawa wataweka historia nchini humo.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezi wa matangazo haya Eb Solomon, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shomari,
tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.